Nisem welcome le studio sta campus FM nil awkom mal program miħor fi sensila ċina xena film kimie Slim Buhanġar u professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddiskutu l-film ta' Catherine Corsini An Impossible Love tal-2018. It-titlu tal-film Gloria An Impossible Love xajdenna.
Eżatt, it-titlu tal-film ġajtina xieħjir illi dana sajkun hemm relazzjoni illi ovvjament hija impossibbli mhux sa titwetta jew inkella titwetta imma b'ħafna ramifikazzjonijiet negattivi. Imma issa naraw eżattament l-istruttura dak illi bit-Taljan jiseħħ effettu sorpreża jew is-sorpriża anke E.M. Forster fir-rumanzi tiegħu juża din it-teknika taħseb illi se jiżvolġi l-istorja se tiżvolġi f'ċertu mod, imbagħad jiġri xi ħaġa u jkun hemm derailment f'daqqa waħda jkun hemm dawk it-twists and turns. Għax dan hu film krudili immens fuq sitwazzjoni drammatika illi pratikament aħna mill-bidu, fil-bidu għall-inqas naħsbu li hemm relazzjoni u qed titwilet relazzjoni romantika. Imma mbagħad nindunaw illi din il-mara, il-protagonista, se tbagħti għax hi tħobb lir-raġel żbaljat, raġel narċisist, raġel jaħseb esklużivament fuqu n-nifsu u hu film kif se naraw illi permezz tal-istil fil-bidu jaminna naħsbu illi jedin naraw storja ta' imħabba tradizzjonali, konvenzjonali, iżda it-titlu jifakkarna. Jifakkarna illi din l-imħabba mhijiex possibbli. Din l-imħabba se tispiċċa ħażin fil-bidu ma nkunux nafu għalmin alla volja nindunaw illi għal-protagonista femminili sa tispiċċa ħażin, ġifri din hija relazzjoni jew imħabba impossibbli u narawala u sa tispiċċa ħażin fil-bidu ma nkunux nafu jew għal Rachel, il-protagonista femminili, jew għal Filip, il-protagonista maskili. Kif kont qed ngħid? Għall-ewwel naħsbu li storja romantika għaliex għandna storja ferm sensuali, anki il-mużika tikkontribwixxi biex tikkrea din l-atmosfera romantika u il-pajżaġġ ukoll. Imma mbagħad kif se naraw hemm derailment, jisu trejn li toħroġ barra f'daqqa waħda ma tindunax minn għalik li mixi f'ċertu direzzjoni imma mbagħad tinduna illi qed tieħu direzzjoni oħra. Nindunaw li iva storja sensuali, storja ta' imħabba, imma din l-imħabba eżattament x'se jiġri da.
X'għajdilna l-plot, Gloria?
Il-plot. Il-film hu ambjentat fil-kampanja, f'Chateauroux. U nintaqaw ma' Rachel, taħdem bħala typist. U Rachel tiltaqa' ma' Filip. Filip li ġej nindunaw, mill-bidu nindunaw li ġej minn familja pjuttost sinjura, mentri l-klassi soċjali ta' Rachel hija klassi soċjali inferjuri. U fil-bidu għandna relazzjoni verament sensuali, relazzjoni romantika, donnhom it-tnejn il-vera iffissati fuq xulxin, per eżempju jgħidilha l-ġilda tiegħek is-ħarir u assolutament jiġifieri jidher illi wkoll iħobba. Il-kuġina ta' Rachel se tiżżewweġ u kulħadd jaħseb illi issa anke Rachel u Filip se jiżżewġu, jiġifieri għandna dill-istorja li mixja f'direzzjoni. F'daqqa waħda id-direzzjoni kompletament timbidel u jkun hemm l-element u l-effett ta' sorpriża.
Bla ma tgħidilna kollox, Gloria, tina ħjiel però ta' x'inhi din is-sorpriża?
Ħantikom iva ħjiel għaliex bil-fors inkella ma nistgħux niddiskutu dan il-film mela storja ta' imħabba. Donnu il-tnej li juma iħobbu lil-xurxin, Rachel tispiċċa toħroġ tqila, Filip ma jimpurtax. Jgħidilha jiena m'għandix ħin noqgħod naħseb fik, proprju jgħidilha hekk. U jgħidilla illi kieku int kont sinjura kieku kellek ħafna flus, żewġek, il-mod kif jgħidilla matter of fact, xi urejt xorta tibqa' tħobbu. U ikun hemm element ta' suspans għala. Għaliex aħna ngħidu disa tibqa' tħobbu, x'sa tagħmel? Jaddu snin Filip jitla jiġifiri minn Chateauroux, imur Parigi u kifadġe minn familja benestanti, ħafna, Rachel ikolla ġobbiħor, ikolla ċertu suċċess fil-ġob taħħa u għanda din it-tifla Chantal, il-vera tħobba u lan taħħa xinu, illi għall-inqas Filip jirrikonoxxi it-tifla tiegħu legalment, legalment, allura ma jridx assolutament mhux interessat. U mbagħad hemm sorpriża oħra, illi jgħidilha iva, se nirrikonoxxi legalment lil Chantal. X'se jiġri ikun hemm sorpriża oħra.
Hija screenplay oriġinali, Gloria?
Le, din mhijiex screenplay oriġinali, dan hu film ibbażat fuq romanz Franċiż jiena qed nimaqrajtux ta' Christine Angot tal-2015 ġifieri qegħdin ngħidu xogħol letterarju reċenti ħafna fejn hemm ukoll elementi autobiografiċi tal-kittiba. Issa din l-istorja tiġi innarrata mit-tifla minn Chantal permezz ta' voice-over narration. Tirrakkonta l-istorja ta' omma u ta' missira kif twilet u kif twildet din ir-relazzjoni ta' imħabba bejnietom. Ġifri qabel ma twildet u kif fl-aħħar Filip irrikonoxxa lil Chantal isir jafa jibda jiltaqa ma' Chantal li tkun ġa kważi teenager u mbagħad ikun hemm żvolta oħra. Nindunaw x'sa jiġri, nindunaw x'sa jiġri permezz ta' ftit sekondi t-tinaħjil, il-reġista t-tinaħjil, permezz ta' ftit sekondi, jekk noqdu attenti għaliex Chantal, Chantal hija kuntenta ta' duraħ il-missiera, dejjem tajt ġifieri omma dejjem tirrakkontala kemm hu raġel sabiħ, kemm hu raġel edukat, kemm hu raġel intelligenti u vera raġel kolt, ferm kolt, meta jiltaqgħu jiġifieri ikun Filip li jintroduċi lil Rachel għal kodba per eżempju ta' Nietzsche, immanki il-mod kif jintroduċi b'ċertu element ta' superiorità, dejjem dak l-element narċiżistiku u l-element ta' superiorità. U Chantal tirrakkonta l-istorja ta' mħabba meta omma ħarġet tqila, meta Filip wara xi 12-13 sena iddeċidi jerġa jitfaċċa u jirrikonoxxi legalment lil Chantal u kif kont qed ngħid hemm dawk li ftit sekondi. Chantal intaqat ma' missiera u kien hemm ukoll omma u għaddew ftit ġranet flimkien. Chantal talment ferħana u hemm din ix-xena silejn. Chantal qiegħda fil-kamra tal-ħotel qed talaq il-bagalja. Jidħol Filip u jajna tala il-bagalja fil-kamra tal-hotel. Sekk, nindunaw illi sa jiġri xi ħaġa terribli ma kollox iffiltrat minn dan l-istil ikkontrollat fir din ix-xena f'hotel jaqla il-bagalja kat. Sekwenza oħra, nindunaw illi missiera dal raġel totalment narċiżist, totalment saffrattant f'dan iż-żmien kollu u iż-żewweġ u iż-żewweġ mara oħra għax għandha l-flus, purament għax għandha l-flus, x'jiġri f'dak il-mument.
X'i struttura għandu l-film, Gloria?
Jiena ħassejt li għandu struttura bi tliet atti aristotelici. Għandna l-ewwel nett il-voice-over tat-tifla ta' Chantal illi qed tirrakkonta storja illi fil-bidu Rachel ikolla biss 26 sena u tibqa' dejja sakemm ma jkollha jiġifieri xi 70, 80. Storja jiġifieri ferm twila U ħassejt li ju maqsum għandu struttura bitlet qatti aristoteliċi. U hemm l-element ta' sorpriża iktar minn darba. L-ewwel parti ir-relazzjoni. Kif titwieled din ir-relazzjoni. L-element romantiku din it-tajpista, single, għandha biss 25 sena, sabiħa, mistħija, ma mistħija, u għandha nindunaw isu inferiority complex. Allora tiġi tintaqa ma xi ħadd li totalment konfidenti, raġel, sabiħ, Filip, u translator, jgħadem bħala translator, u ġej minn familja benestanti, tiġi totalment affaxxinata minnu. Umbat ikunem it-tinijat. It-tinijat meta Rachel toħroċ t-ila. U Filip ma jippurtax. La minn Rachel ma b'nonchalans mux bxie ġlida. Ma jippurtax, assolutament. Jgħid lej ma nistax nizzowġa, għax in mandekx bizzejiet flus. Jina bil-forsi rrit mara bil-flus. Ġifieri jgħaddu s-snin, Rachel narawa kemm tħobbli din it-tifla tagħha, ikolla impjieg dejjem ikolla pożizzjonijiet aktar importanti, it-tielet att meta Filip fl-aħħar jiddeċidi li jirrikonoxxi lit-tifla Chantal. X'se jiġri din id-deċiżjoni se tkun deċiżjoni fejn ukoll sa jkollna forma ta' imħabba possibbli.
Ħaniqfu għall-ewwel waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Għal-program edin niddiskutu l-film An Impossible Love tal-2018 Gloria Filip insopportabli. Kif maħallitux, Rachel?
Totalment insopportabli. Ikun hemm momenti fej tajt imma din il-mara attraenti, intelligenti, iva ġeja minn klassi soċjali inferjuri, ma kif tissaporti? Ija forma ta' nevrozi u kol taħ, li xissaportit kollox, issaportit li tiġi umiljata minn dan ir-raġel, illi meta jfettillu, per eżempju, ta' disena, u jitfaċċa, hello, u ċempel l-bibi jitfaċċa. Jow inkella, ġviri xie drab, jikbu l-xulxin u kol, jaddu kważi 12 sena u jitfaċċa. U dejjem najdu ma dan il-raġel, verament dan huwa raġel totalment insopportabli. U arroganti, u anki razzist, meta jfettillu joħroġ b'xi battuta jiġifieri antisemitika, għaliex Rachel ovvjament huwa isem Ebrej. U hemm mument li jgħidilha, jiena ma tantx ma interessanix fik. Ala, għaliex ħajti jiena żejjed okkupat b'ħajti. Ġifieri, narċiżizmu sfrenat. Rachel minnaħa l-oħra tifrustrak. Ikun hemm momenti fil-film fejn jiena ħassejt imma disa tiċċaqla, disa possibbli imma nindunaw illi Filip għandu kontroll totali fuq din il-mara. U din il-mara f'ċertu sens hija autolesjonista għaliex tibqa' f'din ir-relazzjoni. Jiġifieri tista' saqsini? Rachel, għala ma telqitux, irrazzjonali kompletament, raġel jitratta totalment ħażin, imma xorta tibqa tobbu.
U Rachel, kif tiddeskrivija Gloria?
Jiena niddeskrivija bħala mara, irrassenjata. Irrassenjata li tħobb raġel li ma jħobbix. Immisa tibqa tħobbu. U tinvesti l-emozzjonijiet tagħha fit-tifla. U allura għamlet ħażin illi t-tifla tagħha lil Chantal fl-aħħar laqgħatu lil missiera Filip, possibbli m'għandunax li Filip huwa raġel ukoll b'ċerti elementi illi jistgħu jkunu perikolużi u ta' teddita m'għandunax illi din ir-relazzjoni għax ikollha relazzjoni ferm sabiħa ma' Chantal, Rachel, ma tindunax illi jekk ikun hemm l-intrużjoni tal-missier illi wara kollox il-missier huwa etranġer, huwa barrani, ma tindunax illi dan l-element tal-etranġer sa jiskomponila ħajjita kompletament sa jfarrakila ħajjita u sa titwilet relazzjoni triangolari bejn Rachel u Chantal li t-tifla tagħha u f'daqqa waħda Filip illi ħajjidħol fir-relazzjoni tagħhom. Ġifieri hemm di mara irrassenjata, ferm intelligenti, b'ħafna dinjità imma. Hija mara ferm dinjitusa dan huwa film fuq is-sesswalità femminili, fuq il-psikoloġija femminili ta' mara illi tħobb raġel żbaljat.
Hemm xi review Gloria li laqtitek?
Iva, Peter Bradshaw jikteb fil-Guardian reviews li vera nirrakkomandhom li semmija tagħna. U dan il-film oġbu immensament jiddeskrivih bħala brilliantly dark u wkoll tender family drama. U jtih 5 stars out of 5. U il-review tiegħu kif tibda? Billi jikkwota lil-Filip. Filip jgħid lil-Rachel. U Rachel dejjem taduraħ Rachel vera. Tassorbixxi kull ma jgħidilha għaliex għalija Filip huwa intelligenti, kolt, studja u hi dawn l-affarijiet ma kellix ma b'ħafna dinjità xorta mara b'ħafna dinjità. Filip jgħid hemm tliet tipi ta' imħabba. Marital bejn iż-żewġi, passjonali u inevitabli. Dawk it-tliet tipi ta' imħabba. L-imħabba inevitabli, it-tip ta' imħabba fejn ir-raġel ma jistax jassorbixxi l-konsegwenzi kollha ta' din l-imħabba inevitabli. Dawn it-tliet tipi ta' imħabba. U Bradshaw jgħid, imma hemm ukoll żewġ tipi ta' imħabba oħra, mhux biss l-imħabba li qed jiddiskrivi Filip hemm l-imħabba ta' tifla lejn omma. U l-imħabba ta' tifla lejn missiera din dar-raġel li jidħol f'ħajjita b'ambigwità enormi. U mbagħad ikompli jgħid Bradshaw x'inhu dak il-fattur common denominator il-fattur li jakkomuna dawn it-tipi ta' imħabba. L-impossibilità. Sa' jkun hemm dejjem xi xkil xi ħaġa biex jagħmel din l-imħabba impossibbli. Alla volja jiena ħassejt minn ħajara l-film illi hemm element ta' possibilità. Mhux kull tip ta' imħabba bla ma ngħid liem tip ta' imħabba sa jkun possibbli, mhux kull tip ta' imħabba hi impossibbli.
Tgħidilna aktar fuq din ir-review, Gloria.
Iva, hemm Breccio ifaħħar ħafna din l-istorja jgħid li għandha intensità erotika ta' storja ta' imħabba. Imanda wkoll il-pathos ta' Bildungsroman, ta' coming of age. Wara kollox naraw kemm lil Rachel u dawn l-iżvolti f'ħajjita imma anke lil Chantal u ifaħħar ħafna il-reċitazzjoni tal-attriċi belga Virginie Efira u tal-attur illi jaħdem il-parti ta' Philip Neal Schneider jgħid illi din l-attriċi totalment nissimpatizzaw magħha. Naraw kemm għandha dinjità mistħija mhijiex mara ikkomplikata, hija mara sempliċi. U x'tagħmel the very worst kind of man she could fall for now is the one who naturally dazzles her. Hija mixha letteralment karizmatiku, edukat, imma għandu kunċett totalment creepy jgħid, it-kexkxek, dana verament dan raġel ikexkex, kollox smooth, smooth talking, imma fl-istess ħin perfidu kif jitratta lil din il-mara. U nindunaw għandna ħjiel meta hu jagħti lil Rachel żewġ kotba ta' Nietzsche, nindunaw illi dan ir-raġel iħossu ferm superjuri u kważi kważi jgħat jammilla u kol pjaċir li Rachel.
Hemm reviewers oħra li ifaħru ir-reċitazzjoni?
Hemm Jonathan Romney u kol fu il-Guardian u jgħid the acting is terrific, assolutament. Interessanti illi l-attriċi taħdem il-parti fil-bidu ta' waħda ta' 25 sena imma mbagħad tibqa' għaddejja li jienat forsi 70 sa kemm ma jkollha pereżempju xi 60 sena. U hemm vera metamorfosi, forsi ħassejt li ma tantx tidher ta' 25 sena, l-attriċi għandha fuq l-40 sena. Imma forsi għaliex rajta ġo film żoħra, imma xort assolutament konvinċenti, partikolarment u bad meta tixjih, konvinċenti kemm bħala mara mistħija illi ssir tħobb lil Filip, kif ukoll bħala mara b'dinjità kbira, bit-tifla tagħha, mara illi jkollha toqrob lejn is-60 sena. Mentri Schneider ukoll fil-parti tiegħu u totalment konvinċenti, verament jiffrustrana. Inħossu ngħidu ma da possibbli daqshekk perfidu u wieħed issapporti.
Hemm xi reviewer femminili?
Hemm reviewer din interessanti. Hemm reviewer hija ftit iktar birda ħampoġġuha hekk ta' Wendy Hyde. Laqtitni ma tieħx il-film 5 stars out of 5, imma tieħ 4 stars out of 5, xorta joġuba ħafna, imma mhux daqs Peter Breccio, u xtajt. Titkellem appuntu fuq dall-adattament minn rumanz ta' Christine Ango. U tajt illi tiddeskrivi dan il-film bħala intimate, sensitively observed study of a mother-daughter relationship. Ma mbagħad komplitajt. Dan huwa film kontrollat, muted. U tajt illi alla volja hemm element politiku qawwi, feroċi, femminista, ferm femminista. Hemm iżejjed l-element ta' female martyrdom tajt illi Rachel iżejjed ikkontrollata, alla volja nammirawha illi aħna nirrabjaw minn floka. Jiena mhux ma tantx naqbel għax jiena ħassejt illi dak li jiddistingwi dan il-film U appuntu l-element kontrollat, għax din hija mara ferm din jituża, irnexxiela xorta jkollha din it-tifel u din it-tifla nsi din it-tifla tikber magħha b'imħabba kbira imma mbagħad ikun hemm il-mument katastrofiku meta jidħol f'ħajjithom Filip.
Suġġerih lis-semgħija tagħna Gloria.
Min iħobb. Love story. Assolutament iva. Kemm love story konvenzjonali? Għaliex jibda f'mod konvenzjonali u tradizzjonali jiltaqgħu jaraw il xulxin f'kantin u mbagħad jiltaqgħu imorru dans u jibdew jisfnu flimkien u mal-ewwel titwilet ir-relazzjoni ferm romantika, ferm romantika. Nissuġġerih ukoll lis-semmija tagħna illi jieħdu gost jaraw film. Illi jibda f'mod tradizzjonali konvenzjonali, mbagħad sa jkun hemm żvolta, se timbi ma jibqa' xejn storja tradizzjonali. Nissuġġerih ukoll lis-semmija illi iħobbu films fuq il-psikoloġija femminili, fuq din il-mara illi tħobb dan ir-raġel imma anki b'effetti diżastrużi, il-psikoloġija femminili u film anki fuq is-sesswalità.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmulkom.